Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі пятніцы 5 сакавіка.
За фінансаванне пратэстаў. Супраць праваабарончага цэнтру «Вясна» завялі крымінальную справу.
Вчора у нас на гідове было 6 обыскаў у валанцёраў.
Павел Латушка пра цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі і гатоўнасць дэмакратычных сілаў да вясны.
Так, мы ўжо рыхтуемся.
Ці магчыма ў сённяшніх умовах займацца развіццём і прасоўваннем нацыянальнай культуры? Меркаванне эксперта.
Тады сапраўды была такая эйфарія, што мы са сваім прадуктам ужо будзем неактуальнымі, таму што ўсё змянілася, ўсё стала цудоўна, мы ўжо вось-вось будзем жыць у светлай краіне шчаслівай будучыні.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 сакавіка кіраўнік Беларусі наведаў мотавелазавод і распавёў яго кіраўніку Мікалаю Ладучку, што да канца пяцігодкі ў цэхах заводу мусіць з'явіцца ўзорная вытворчасць.
Лукашэнка заявіў, што катаецца на роварах, у тым ліку і на аісці, і што ровар для здароўя лепш за хакей і футбол.
Ну, будзем цяпер ведаць. Ну, а ўвогуле беларускі кіраўнік запатрабаваў па-гаспадарчы і па-народнаму падыходзіць да развіцця мотавела, дзе цяпер шмат незадзейнічанай тэрыторыі. У 2017 годзе, нагадаем, за таго, што завод ніяк не можа разабрацца з пазыкамі, улады прынялі рашэнне яго ліквідаваць. Лукашэнка адобрыў прапанову. Замест старога заводу мусіць з'явіцца новае экстра неардынарнае прадпрыемства.
Незалежны аналітык Сергей Чалы нядаўна згадваў мотавелазавод у стрыме на сваім YouTube-канале. Ён мяркуе, што улады глядзяць на гэтае прадпрыемства як на могілкі. Давайте паслухаем.
Што я магу сказаць пра мотавела? Ну, пра пакойнікаў либо хорошо, либо нічого. Ну, што тут можна гаварыць пра мотавела? Можна, канешна, надуваць щокі і гаварыць, какой прекрасны мировой рынок западны там есть. Но давайте, знаете как, надо просто внимательно слушать вот совещания, которые там происходят. У нас сейчас, и я об этом, кстати, где-то уже говорил, происходит такое ощущение, что главный продукт, который начинает производить наша экономика и политика, это производство кажимости. Вот давайте мы будем делать вид. Давайте мы будем делать вид, что у нас нет политического кризиса. Давайте мы будем делать вид, что у нас есть огромный экономический там, или научный потенциал, который способен производить все, за исключением отдельных деталей. Это вот, возвращаясь к Лукашенко, его идее этой автаркии. Или как сейчас, ровно под этим же знаменем, они сейчас борются с торговыми сетями, которые как-то слишком много импорта там продают вместо того, чтобы куплять белорусское, продавать в данном случае белорусское. Вот. Так вот, если попытаться вот вычленить, да, то есть как любит говорить Виктор Прокопенев, что же в сухом остатке, вот убрать вот эту вот наносную пену надувание щек и попытаться на самом деле просто посмотреть, о чем же идет разговор на этих совещаниях. Вот не так давно было посещение Лукашенко «Горизонта», где он рассказывал, каким офигенным центром компетенции стал этот самый «Горизонт», который, прямо в его речи было написано, чуть ли не альтернатива парку высоких технологий. Или какие офигенные компетенции у нас есть у производителей этих самых велосипедов, и сейчас мы способны выйти с дорогим велосипедом, а не дешевым, на западные рынки и так далее, и так далее. Так вот, если эти слова убрать, а посмотреть, какие вопросы на самом деле экономически решались, и на том совещании об этом. Главный вопрос был, вот у нас же есть корпуса, которые слишком большие для нынешнего производства. Давайте подумаем, что с ними делать, с этими площадками. Только не стройте там жилье, говорит Лукашенко, обсуждая вот мотавело. Ну, то есть, о чем речь? Они уже сейчас смотрят на это, как на кладбище, которое нужно чем-то застроить. Что «Горизонт», вот эти вот объекты недвижимости, когда, помните, приходили силовики, да, второй, другой поверх, вот это вот все, вот это вот креативное пространство. Я думаю, что не только борьба с кряклами, которые оказались одной из движущих сил вот этой вот буржуазно-демократической революции, которая сейчас у нас происходит, была, а в том числе и попытка определиться, что же делается с этими площадями с этой недвижимостью. Так вот и Мотовело сейчас рассматривают главным образом, и давно уже. И даже тот, кого директором поставили на это самое Мотовело, рассматривают как знаете, как что будем делать с этими площадями. Я помню, мне рассказывали, как японцам пытались продать в свое время русские АвтоВАЗ. Они приехали, посмотрели на это и сказали, ну что ж, хорошая площадка для тренировки бульдозеристов. Вот. Ну, правда, по-моему, потом Nissan, Renault все-таки сумели что-то... Иногда они возвращаются. Вот. То есть смысл в чем? Что мы так... Понимаете, сутью экономической политики Лукашенко было производство иллюзий. Иллюзий того, что у нас по-прежнему работают все те заводы, которые были в Советском Союзе. А для чего это было на самом-то деле? Вот, кстати, об этом мало кто думает. В чем же был смысл его вот этой даже не экономической, а политэкономической программы? И, кстати говоря, это будет, наверное, актуально еще и к визиту в Россию. Ведь Лукашенко, и это было совершенно очевидно, как считал раньше, так и продолжает считать себя политическим деятелем мирового уровня, которому не хватает Беларуси. Ему тесно здесь. Отсюда как раз и вот эти вот его знаменитые фразы, там, маленький клочок земли, там, малая родина, да, вот и клочок земли, какой к чертям клочок земли, когда мы довольно, как сказать, среднее, в общем, даже крупное государство по европейским меркам. Туда можно много европейских государств в нашу территорию уложить, как в пазл. Вот. Это потому, что ему хочется быть больше, чем просто президентом Беларуси. Он давным-давно работал на то, вот отсюда же и проект союзного государства, на то, чтобы вот претендовать на все лидерство интеллектуальное и политическое на постсоветском пространстве. Так вот, та модель, которая у нас выстраивалась, во многом выстраивалась не с точки зрения экономической логики или там эффективности. Она выстраивалась для того, чтобы производить вот эту самую кажимость еще тогда наружу. То есть это было попытка показать потенциальным избирателям России, смотрите, насколько у нас система устроена лучше, чем у вас.
Тим часом стачками трьох буйних заводів обвісілі про об'єднання. Страйковці Гродноазоту, Новополоцького Нафтану і Білоруського металургічного заводу тлумачать гета необхідністю сумісної праці і хучейшого досягнення агульної мети статочного руху, а гета, значить, відставки Лукашенки і нових свободних виборів. Так само вони потребують визволіть політв'язнів і спинить гвалт.
5 сакавіка так само стало відомо, що розпочатая кримінальна справа супраць правоабарончага центру «Вясна». Силовики мяркують, що організація фінансує протести. Правоабаронці опублікували заяву з нагоди тиску на організації.
Правоабаронці потребують спинити кримінальний переслід і тиск, визволити їх колегів і гарантувати можливість безпечної праці. Про те, що відбувається на даний момент у організації, розповів Валентин Стефанович.
Да, возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас активно проходят разнообразные следственные мероприятия. В частности, вчера у нас в Могилеве было 6 обысков у волонтеров. На так. Сегодня, например, наш член организации Борис Бухель вызван на допрос в областное управление Следственного комитета по Могилевской области. Предыдущее событие, как вы помните, обыски были проведены фактически. Ну, не во всех, но во многих региональных отделениях правозащитного центра «Весна» задерживали наших членов организации и на допросы, и в том числе член совета организации Дмитрий Соловьев признан официально подозреваемым по уголовному делу по части 2 статьи 342. То есть эти действия активно сейчас проводятся, ну и, собственно, это не скрывает ни представитель Следственного комитета, ни МИД, который отреагировал на визит на наш офис после обысков делегации послов Европейского Союза и США специальным заявлением, которым сообщило о неприемлемости таких визитов в организации, в отношении которых проводится расследование на данный момент.
Комментарий Следственного комитета написано, что инициировано проведение обысков. То есть вот тот обыск, о котором вы рассказали, это единственный на сегодняшний, на сейчас. То есть можно ли ожидать еще каких-то обысков? придут к обыску?
Не знаю. Сейчас обыски проведены, я так понимаю, что следующий этап это уже вызовы членов организации на допросы и в качестве подозреваемых или обвиняемых.
І яшчэ одна цікавая навіна, якая прыйшла 5 сакавіка. Беларусь і Расія створаць 3 цэнтры сумеснай падрыхтоўкі вайскоўцаў. Прэс-служба Мінабароны Расіі паведамляе, што вучэбна-баявыя цэнтры будуць знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці нашай краіны і ў Ніжагародскай, Калінінградскай абласцях Расіі.
Ну, спадзяемся, у хуткім часе грамадству патлумачыць, што б гэта значыла. Ну, а мы пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія біятланісткі ўзялі срэбра ў эстафеце на 8-м этапе Кубка свету, які праходзіць у Чэхіі. Гэта Ірына Крыўко, Дінара Алімбекава, Ганна Сола і Алена Кручынкіна. Зборнай Швецыі, якая заняла першае месца, яны саступілі адну другую секунды. Вікторія Азаренка расказала пра праблемы са здароўем у пераможным чвэрцьфінальным паядынку на турніры ў досі з украінкай Элінай Світолінай. Яшчэ перад ім балела спіна, а на размінцы тэнісістка чула востры боль, таму на корце Азаренка вельмі моцна хвалявалася, давялося выклікаць лекара. У выніку яна псіхалагічна саўладала сітуацыяй і перамагла. Хакеісты Мінскага «Дынама» прайгралі і другі гасцявы матч плэй-офа Кубка Гагарына піцерскаму «СКА» 4-6. Армейцы выйграюць у серыі з лікам 2-0. Яна працягнецца да 4 перамог. Наступны паядынак пройдзе 6 сакавіка ў Мінску. Мяшкоў Брэст правёў апошні матч групавога раўнда гандбольнай лігі чэмпіёнаў. У гасцях была атрымана перамога над «Вардарам» 36-32. Далей будуць матчы 1-8 фіналу. Сур'ёзным ударам назваў хатнія паражэнні Ліверпуля ад Чэлсі 0-1 у 29-м турніры англійскай футбольнай прэм'ер-лігі галоўны трэнер Юрген Клоп. Яго каманда, якая летась стала чэмпіёнам, апошнім часам шмат прайграе, займае толькі 7-е месца. Клоп, аднак, не губляе аптымізму, кажа, што гэта яшчэ не канец. А ўпэўнена лідыруе Манчэстэр Сіці, які адарваўся ад бліжэйшага пераследвальніка на 14 ачкоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Літва адмовілася выдаваць Беларусі Святлану Ціхановскую. 5 сакавіка кіраўнік МЗС Габрыэлюс Ландсбергіс заявіў, што, цытата, «Літва была і будзе той каменнай сцяной, за якой знойдуць прытулак усе дэмакратычныя сілы, якія пераследуюцца рэжымамі». А беларускім уладам ён адказаў наступнае. Таксама цытата, «Хутчэй пекла замерзне, чым мы пачнём разглядаць вашыя патрабаванні». Смела.
Тым часам Святлана Ціхановская працягвае свой візіт у Фінляндыю. У пятніцу яна стэлефанавалася з гендырэктарам нарвежскай кампаніі Yara International, якая набывае беларускія калійныя ўгнаенні.
Яшчэ цытата, Ціхановская заклікала нарвежскую кампанію аказаць ціск на кіраўніцтва Беларусь-Калія, а таксама зрабіць канкрэтныя і адчувальныя крокі для таго, каб спыніць рэпрэсіі супраць сяброў страйкаму прадпрыемства, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы палітыка.
Калі раптам Yara спыніць працу з Беларусь-Каліям, хто больш пацерпіць ад гэтага кроку? Ці ўвогуле спрацуюць санкцыі ЕС і ЗША супраць беларускіх уладаў? Якія чаканні ад вясны? Пра гэтае да іншае мы запыталіся ў кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення, былога дырэктара тэатра імя Янкі Купалы Паўла Латушкі.
Мы анансавалі нашу з вамі размову пра сацыяльныя сеткі, папрасілі людзей задаваць пытанні, і адно з першых пытанняў, якое прыйшло, іх, дарэчы, прыйшло вельмі шмат, наўрад ці ўсе паспеем задаць, але ці не лічыце вы, што чыноўнікам ад мала да вяліка пляваць на ўсё, пакуль у іх з саміх усё на мазі і пра адказнасць яны і чуць нічога не хочуць?
Не, не лічу так. Я перакананы ў тым яшчэ раз, што большасці чыноўнікаў не пліваць на тое, што адбываецца ў нашай краіне. Галоўная праблема, пра якую мы не аднойчы казалі, гэта запалоханасць. Тое, што сістэма на працягу 10-годзяў, 26 гадоў стварыла сітуацыю, калі кожны чыноўнік баіцца ініцыятывы, баіцца зрабіць крок, а тым больш зрабіць крок адкрытый, нават і не публічны, у бок народа, выступіць на у бок падтрымкі народа, гэта праблема. Гэта праблема, якая створана менавіта гэтай сістэмай рэпрэсій, тых прыкладаў, якія, на жаль, маюць месца быць сёння. Але большасці з іх не напліваць, таму што ў іх ёсць свае сем'і, свае родныя, свае блізкія, свае дзеці, яны хочуць жыць у нармальнай краіне. Я ў гэтым перакананы, бо такая колькасць камунікацыі, якая нават сёння ажыццяўляецца, і нават з людзьмі з так званага рэестра былога кіраўніка, паказвае, што людзі сапраўды хочуць пераменаў. Важнымі з'яўляюцца трыгеры. Сапраўды, калі будзе такая сітуацыя напружання, якая ўзнікла ў жніўні, то такіх чыноўнікаў будзе больш і больш. І ў гэтым другой серыі, напэўна, гэта будуць ўжо не дзясяткі, гэта будуць тысячы чыноўнікаў, якія будуць пераходзіць на бок народу. Але зноў-такі, я хацеў бы звярнуцца да іх сёння. Сёння вы патрэбны, сёння трэба прымаць рашэнне, сёння трэба падтрымліваць дыялог з народам і звяртацца ў рамках ініцыятывы НАУ і чесныя людзі і выказваць сваю пазіцыю. Вы патрэбны, патрэбна ваша пазіцыя беларусам.
Вельмі шмат пытанняў ўжо зараз ідзе, тым не менш я прайдуся па тым, якія пакуль што падрыхтаваў і якія такія надзённыя і глабальныя. Найперш гэта санкцыі. І Светлана Ціханоўская, і вы ў тым ліку заклікаеце заходнія краіны да ўвядзення розных санкцый. У той жа час мае суразмоўцы, палітолагі, там, пачынаючы ад Артёма Шрайбмана і працягваючы там пры Германам ды іншыя, яны кажуць, што наўрад ці санкцыі спрацуюць. Ваша меркаванне, ўсё ж такі, на які ўзровень зараз санкцый, ці адпавядае ён вашым запытам і ці спрацуюць яны?
Ну, па-першае, хочацца запытацца ў вельмі шаноўных палітолагаў, якіх меркаванне я сапраўды ўважліва слухаю, і яна для нас таксама з'яўляецца важным. Якія ў нас ёсць інструменты? Калі ў краіне гвалт, калі грамадзяне краіны не маюць права на абарону сваіх правоў, калі адвакатаў пазбаўляюць ліцэнзіі, калі вырокі рашэнні суда выносіцца гэта гады, сёння 10 гадоў пазбаўлення волі, і асоба, чалавек, не мае ніякіх інструментаў, каб абараніць сябе перад таталітарным рэжымам. Які інструментарый застаецца ў беларускага народа? Ён, канешне ж, ёсць, пратэсны, мы пра гэта будзем таксама сёння казаць. Але таксама ёсць інструменты міжнароднага ўздзеяння. Гэта, калі хочаце, тэст на таксама для еўрапейскіх структураў, бо Еўрапейскі саюз як моцная арганізацыя, якая дэкларуе сваю моц і сілу, ці гатовая яна пагадзіцца з тым, што ў цэнтры Еўропы, ў адносінах да еўрапейскага народу, ажыццяўляецца гвалт. Кожны дзень, вось сёння я выступаў перад фракцыяй ліберальных дэмакратаў у Еўрапейскім парламенце і прывёў толькі за сённяшнюю раніцу 7 рашэнняў суду ў адносінах да мірных пратэстоўцаў, беларусаў, якія ўдзельнічалі ў акцыях пратэста за апошнія месяцы. Кожны дзень новыя рашэнні суда, новыя арэшты. Гэта фактычна рэпрэсіі і гвалт адбываецца кожны дзень. І гэта тэст таксама для Еўрапейскага саюза. Гэта санкцыі, гэта накіраваны не на тое, каб пакараць уладу, ні ў якім разе. Санкцыі як бы маюць на мэце прымусіць уладу змяніць свае паводзіны ў адносінах да народа, змяніць гэтыя паводзіны. І вось яны будуць эфектыўнымі толькі тады, калі яны будуць рэальнымі. І я сёння сказаў гэта еўрапейскім парламентарам і казаў гэта учора, пазаўчора, што мы не можам быць задаволены сёння палітыка Еўрапейскага саюза, што да ажыццяўлення ціску на нелегітымную ўладу Украіны, якая рэпрэсуе беларускі народ. Мы кажам пра тое, што яны павінны выкарыстаць максімальна магчымы інструментары дзеля таго, каб змяніць паводзіны ўладу ў адносінах да беларусаў. Вось гэта тэст для еўрапейскай дэмакратыі таксама. Так што санкцыі не будуць мець выніку, калі іх не будзе, а сёння іх няма. Мы павінны зразумець, што тое, што эканамічная сітуацыя, якая склалася ў Беларусі, гэта менавіта вынік бездзейнасці ўраду, немагчымасці, калі яны не маюць фактычна ведаў, як выйсці з гэтай крызіснай эканамічнай сітуацыі. Санкцый эканамічных нема. Так што ўсё гэта яшчэ наперадзе. Чацвёрты пакет санкцый Еўрапейскага саюза, ідзе вялікая дыскусія на гэты конт, і мы спадзяемся, гэта ўсё ж такі аўтаномнае рашэнне Еўрапейскага саюза і краін удзельнікі ЕС, што ён будзе прыняты. Злучаныя Штаты Амерыкі абмяркоўваюць гэты інструментарый. Будзем глядзець на развіццё падзей. Канешне, будзем таксама апеляваць для міжнароднай супольнасці.
Дарэчы, пра чацвёрты пакет санкцый, нешта вот вельмі цяжка ён ідзе, і мы прыгадываем сітуацыю з трэцім пакетам, з якога нечакана невядомымі сіламі былі выкрасленыя пэўныя людзі і структуры. Як вы думаеце, ўсё ж такі, што чакае гэты чацвёрты пакет і ці прыслухаюцца да вас і ўвядуць сапраўды нейкія такія больш сур'ёзныя санкцыі?
Я якраз сёння прыводзіў прыклад еўрапейскім дэпутатам, што яшчэ напрыканцы лістапада была прынята адпаведная рэзалюцыя еўрапейскага парламента, у якой было сказана, што еўрапейская камісія павінна ажыццявіць вельмі канкрэтныя дзеянні, скіраваныя на тое, каб павялічыць ціск на нелегітымныя ўлады Беларусі у сувязі з масавымі рэпрэсіямі ў адносінах да беларусаў. І я паставіў пытанне перад еўрапейскімі парламентарамі, але на гэтае пытанне павінны адказаць самі еўрапейскія парламентары і чыноўнікі. Ці сапраўды выкананы гэтая рэзалюцыя еўрапейскага парламента? І адным з адказаў, канешна, мог бы стаць чацвёрты пакет санкцый Еўрапейскага саюза ў адносінах да нелегітымнай улады у нашай краіны. Я перакананы, што такі чацвёрты пакет санкцый з'явіцца.
Дарэчы, вот калі кажам пра санкцыі, вельмі, так даволі пераканаўча звяртаюцца прадстаўнікі дэмакратычных сіл да кіраўніцтва кампаніі Яра, каб яна, нейкім чынам з Беларусь-Каліем сваю працу альбо супыніла, альбо адказала на далучылася да санкцый. Але учора, не далі як учора, адзін з лідараў незалежных прафсаюзаў Александр Ярашук выступіў супраць вось гэтага перапынення супрацы Яры і Беларусь-Калія. Якое ваша стаўленне? Вот, ці былі здзіўленыя вы такой пазіцыяй спадара Ярашука?
Не, я не быў здзіўлены гэтую пазіцыю, ён захоўвае на працягу апошніх месяцаў, і тое, што не адбыліся канкрэтныя дзеянні з боку Яры, менавіта гэта была пазіцыя, абумоўлена пазіцыяй Кенфедэрацыі, асабіста Александра Ярашука, ён мае права на гэты пункт гледжання. Гэта нармальна, калі мы па-рознаму ацэньваем сітуацыі, прапаноўваем розныя інструменты, мы прытрымліваемся менавіта сумеснай пазіцыі з страйковым камітэтам Беларусь-Калія, з тымі, хто ўдзельнічае ў страйку, тымі, хто церпіць рэпрэсіі, з тымі, хто ў нядзелю затрымліваўся ў Салігорску, з тых, каго збівалі ў міліцыі. Мы разам менавіта з гэтымі рабочымі, з гарнікамі. Дарэчы, у нас кожны дзень з імі зумы, і учора таксама адбылася дыскусія. Так што мы на баку менавіта рабочых, і з гэтага будзем зыходзіць. Мы лічым, што гэта адзін з інструментаў не санкцыйны, а менавіта эканамічнага ціску на ўлады. Бо рабочыя пытаюцца на сённяшні дзень, ці ёсць іншыя інструменты, ці існуюць іншыя магчымасці прымусіць кіраўніцтва завода, прымусіць нелегітымную ўладу змяніць стаўленне да рабочых прадпрыемства Беларусь-Калі. Не, адказ абсалютна адназначны. Нема іншых інструментаў. Ці ёсць іншыя інструменты прымусіць Лукашэнка выпусціць усіх палітычных вязняў, прыцягнуць да адказнасці тых, хто вінаваты ў забойствах, у рэпрэсіях, у гвалце ў адносінах да беларусаў? Не існуе. Таму і мы падтрымліваем гэтыя падыходы і страйкавага камітэту, і мы будзем праводзіць вельмі актыўную працу з кампаніяй Яры. Я накіраваў два лісты у адрес генеральнага дырэктара. Адбыўся зум страйкавага камітэта з генеральным дырэктарам Яры ў панядзелак. Я ведаю, што яны накіроўваюць місію экспертам бліжэйшым часам. Мы ведаем факты парушэння правілаў аховы працы на Беларускалі. Мы ведаем шмат фактаў, яшчэ раз паўтаруся, затрыманняў. Адзін з членаў страйкавага камітэта пазбаўлены свабоды, ён знаходзіцца ў турме на 3 гады. Так што такіх фактаў шмат. І мы спадзяемся, што менавіта Яра будзе выконваць свой этычны кодэкс, бо ў адпаведнасці з кодэксам этыкі Яра не можа ажыццяўляць кантакты эканамічнымі з прадпрыемствамі, дзе парушаюцца правы чалавека. Дарэчы, Гэта таксама вельмі цікавы прыклад, бо ў Еўрапейскім парламенце быў прыняты законапраект, у адпаведнасці з якім прадпрыемствы, якія дзейнічаюць на тэрыторыі членаў Еўрапейскага саюза, не могуць ажыццяўляць эканамічнае супрацоўніцтва з кампаніямі, у якіх ажыццяўляецца менавіта парушэнне правоў чалавека. На падставе гэтага агульнага дакумента Еўрапейскага парламента плануецца прыняцце нацыянальных законаў. Мы ведаем, што зараз працуюць над гэтым Германія, Аўстрыя, шэраг іншых краін. Так што перспектывы ў рэжыму нема, бо все гэтыя кампаніі будуць вымушаны перапыніць адносіны з беларускімі прадпрыемствамі, дзе парушаюцца правы чалавека. Гэта не з'яўляецца нашай мэтай. Мы яшчэ раз кажам, перапыніце рэпрэсіі ў адносінах да беларусаў, перапыніце гвалт, перапыніце іх звальняць, збіваць, узбудзіце крымінальныя справы. І гэтыя механізмы не трэба будзе выкарыстоўваць. Не, Лукашэнка стаіць на сваім. Ён будзе рэпрэсаваць людзей, ён будзе караць людзей і праводзіць гэтую палітыку масавых рэпрэсій.
Ось наши слухачи згодные з вами. Табл Дзіми пише, коли б санкції не працювали, не було б такої гістеричної петиції Федерації профсоюзу в Білорусі. До весни мається на увазі не тільки ситуація з правооборонним центром «Весна». До речі, ведаєте, що кримінальну справу розпочали, і там уже невідомо, чим гэта все скончиться, але до весни такой політичний. Наши слухачи, глядачи задають питання, чи продумуєте ви вже зараз стратегії по місцевих виборах? Як показала практика президентської кампанії, бойкот любых виборів – це не лепший варіант. Як мінімум, докази фальсифікацій потрібно збирати. Ось бачите, ми з вами планували поговорити про ваше бачення протестної весни, а люди вот уже орієнтуються і хочуть ваше міркування даведацца на конт мясцовых выбараў, якія ўсё ж такі не вясной, а значна далей. Гэта што, страта нявер'я? Ну, вот ужо тут тры пытанні ў адным атрымліваецца.
Не, гэта не страта нявер'я, гэта абсалютна нармальна і натуральна. Гэта тактыка, стратэгія дзеянняў, крок бай крок, степ бай степ. Мы разумеем, што галоўнай нашай мэтай з'яўляецца весна 2021, змена рэжыму ў Беларусі і пачатак пабудовы новай дэмакратычнай Беларусі. І ў новай дэмакратычнай Беларусі будуць выбары. Дэмакратычныя, мясцовыя, парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Так што да выбараў трэба рыхтавацца. Калі мы не атрымаем гэтага выніку, але я спадзяюся, ўсё ж такі ён будзе станоўчым, то ўсё роўна выбары будзе праводзіць рэжым. Таму і мы да гэтага таксама павінны быць падрыхтаваны. Так што мой адказ адназначны. Так, мы ўжо рыхтуемся. Рыхтуюцца дэмакратычныя сілы Беларусі. Для нас гэта будзе таксама вельмі важным. І ў сітуацыі новай дэмакратычнай Беларусі, і, на жаль, калі рэжым яшчэ будзе трымацца на тэрыторыі нашай краіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
За апошнія 7 месяцаў пад рэпрэсіі пераслед беларускіх уладаў трапілі ўсе і ўсё, што мае дачыненне да прапаганды і развіцця нацыянальнай культуры і традыцый. Но мы ведаем усе, што, напрыклад, на сутках ўжо пабывала безліч музыкаў, акцёраў, мастакоў і гэтак далей.
Пасля шэрагу праверак і ператрусу з канфіскацыі тавару сярод іншых вымушаная была зачыніцца і крама «Сымбальбай», якая гандлявала сувенірамі з нацыянальнай сімволікай.
Ці азначае закрыццё крамы, што і каманда «Сымбальбай» надалей не будзе працаваць? Ці магчыма ў сённяшніх умовах увогуле займацца развіццём і прасоўваннем нацыянальнай культуры?
На гэтае да іншыя пытанні адказвае заснавальнік і кіраўнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус.
«Сымбальбай» канчаткова спыніў сваю працу. Наколькі нечаканым стала такое развіццё падзей?
Ведаеце, заўжды чакаеш лепшага. То бок, калі да нас прыйшлі 30 студзеня, да гэтага ішлі да ўсіх, там мой модны кут, там крамы ў рэгіёнах, князь Вітаўт, і мы, як бы я спадзяваўся, ну, да нас жа прыходзілі летам, да, як бы зачынілі краму, там наклалі шмат розных штрафаў. Типа што мы былі першымі, а зараз ідуць да ўсіх. І я так думаў, што, ну, можа не прыйдуць, а можа можа прыйдуць як бы да канца не было разумення, но калі шчыра, я не ведаў і не верыў, што павінны, таму што спадзяваўся, што мы былі першымі, а далей проста хваля расцягнулася. І таму зразумела, што гэта было нечаканасцю, тым больш што гэта была субота. У нас гэта быў такі скарочаны працоўны дзень, то бок супрацоўнікі былі, але пасля таго, як мы зачынілі фізічную краму, фактычна супрацоўнікі займаліся тым, што апрацоўвалі анлайн-замовы, там паштовую дастаўку, кур'ерскую дастаўку, і фізічна крама не працавала, яна была зачыненая, і там толькі прыходзілі, працавалі супрацоўнікі, фактычна як офіс мы выкарыстоўвалі. І пагрукаліся, прыйшлі, там каля 10 чалавек, былі дзве дзяўчыны на офісе, і сказалі, як яны кажуць, што прыйшло паведамленне, што тут аля ананімка, як звычайна, у нас не першы раз такое было, што вядзецца незаконная камерцыйная дзейнасць, прыйшлі разабрацца, і замест таго, каб разабрацца ці там выклікаць кіраўніцтва, яны проста пачалі ўсё перапісваць, лічыць. І не гледзячы на тое, што прыехала яшчэ два супрацоўніка, у выніку яны забралі ўвесь тавар, усе рэчы, яшчэ і 4 супрацоўнікаў на суткі. Таму, ну, для мяне гэта было зразумела, што нечаканасцю, што яно так будзе, бо мы прывыклі, што да, яны прыходзілі, нешта патрабавалі, складалі пратаколы, але каб усё забіраць і да яшчэ і 4 людзей, то, канешне, гэтага ніхто не чакаў.
Павел, я, можа быць, яшчэ глыбей у гісторыю капну, просто каб от зразумець настроі. Памятаеш, калі там на пачатку лета мы там размаўлялі з табой, што вот зараз вогуле ці выдаваць кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя», таму што зараз так імкліва ўсё змяняецца, такі народны нейкі такі уздым, што, можа быць, ужо і сэнсу нема, але вырашылі выдаць. І вот, калі мы тады гаварылі пра народны уздым, пра як мяняецца, зараз увогуле тут усё зменіцца, нацыянальная ідэя неяк вот...
Ужо ёсць, што тут людзям расказваць.
Да, сфармулюецца, людзі з ёй ўжо наперад падымуць, што тут нам вот гэта? Ці чакаў ты вот, што вот так вот яно сапраўды далей будзе развівацца?
Ну, тады сапраўды была такая эйфарія, што мы са сваім прадуктам ўжо будзем неактуальнымі, таму што ўсё змянілася, ўсё стала цудоўна, мы ўжо вось-вось будзем жыць у светлай краіне шчаслівай будучыні. І сапраўды падавалася, што яна будзе неактуальнай, але падзеі, якія развіваліся далей і развіваюцца зараз, фактычна як бы гэта перакананне адмянілі, і кніжка стала такім падручнікам, можа быць, па натхненню, падручнікам па пошуку свежых думак і добрых ідэй для людзей, якія ўсё адно працягваюць нешта рабіць, змагацца, і фактычна гэта такая база ведаў, вялікая база ведаў. І калі шчыра, калі мы ўжо запусцілі тыраж, выпусцілі тыраж, то у мяне быў план і мара, што мы там за 2-3 месяцы рэалізуем увесь тыраж. Але гэта было такое ідэя максімум. І я не чакаў, што сапраўды пры даволі нетанным кошце кнігі 45 рублёў, што фактычна увесь тыраж разыдзецца. Ён у нас рэальна засталося каля 30 асобнікаў і увесь бы разышоўся, але частку тыража каля 100 кніг, якраз такі, якія вось апошнія заставаліся і забралі з усёй прадукцыі, калі вось 30 студзеня да нас прыйшла праверка. Таму яны ёсць, але недзе ў адным з кабінет аднаго з раусаў горада Мінска. А так, сапраўды, увесь тыраж разышоўся, і для мяне гэта было ў тым ліку нечаканасцю, прыемнай нечаканасцю.
Зараз вот уяві сабе такую карціну ідэальную. Заходзіш ты раптам вот у РУС, у обеденный перапынок, а там усе супрацоўнікі сядзяць і чытаюць кнігу «Нацыянальная ідэя», усе з кубачкамі ад цымбальбая, каву п'юць і на сценах вісяць календары.
Да, і яшчэ і ў цішотках «Псіхоз», якіх таксама 419 штук да гэтага часу незразумела дзе і незразумела у якім стане знаходзіцца, таму што мы пасля той гісторыі прайшлі суд, выплацілі штрафы і пасля яшчэ нейкую праверку там складу тканіны, матэрыялу рабілі, але фактычна справа скончылася, і да гэтага часу нам іх не вярнулі. Я размаўляў з кіраўніком РАУСа Савецкага раёна, ён сказаў, што мы приобщили к делу, і колькі яны будуць ляжаць приобщённыя к делу, невядома.
Да, приобщили, глядзі, можа, к телу приобщили там якому-нибудь. Сергей піша, вы малайцы, з вас і іншых патрыотаў пачалося абуджэнне. Галіна Пелеон, шчырае прывітанне Паўлу, ўсё будзе добра, перамога раней ці пазней будзе за намі. Але, Павел, ўсё ж такі, ну вот ёсць там прэтэнзіі у, не ведаю там у каго там, по міністэрству па надзвычайных сітуацыях, да, скажам, крамы Сімбальбай, можа там у падаткавых, але да вот паставілі ў такія ўмовы, сапраўды вот зачыніць краму гэта вымушаная мера і канчатковая, то есть вас уже сказалі так, ачысціце памяшчэнне.
Не, ситуация не так была. Фактично, арендовать помешкание на Машерова 18 мы могли и далей, потому что во уладальниках это помешкание никаких до нас претензий не было. Але ситуация у тым, что мы не можем это помешкание выкористовывать как краму, потому что до этого часу, навод после того, как мы перерабили всю пожарную систему, его не примают. Просто МЧС его не примая, не дозволяя выкористовывать для розничного гандлю. Гэта першае. Другое, больш за 200 пасылак да гэтага часу ўжо 5 месяцаў ляжаць на мытні і не выпускаюць з Беларусі. Нават самае цікавае, што не выпускаю ў Расію выпускаю, таму што мытны звяз, а ў краіны, праз якія праходзіць мытны кантроль, туды не выпускаюць. Я таксама хадзіў, сустракаўся, тлумачыў, што гэта неправільна. Сказалі: «Ждіце, чакайце». Па гэтай сітуацыі чакаем. Па МНСу ўжо колькі месяцаў чакаем. Пасля ўсё забралі, зноў чакаем. І фактычна мы апынуліся ў сітуацыі, калі увесь ресурс, увесь наш, так бы мовіць, абаротны капітал, абаротныя сродкі, яны засталіся ў прадукцыі, але прадукцыю, якую ў нас забралі. І зараз зноў укладаць грошы, выпускаць новы асартымент, і фактычна ты грошай нема. Трэба ў кагосьці пазычаць, браць крэдыты, і ты возьмеш, адчыніш, зноў пачнеш працаваць, зноў прыйдуць, забяруць. І просто, ну, гэта такое пастаяннае вымыванне сродкаў, і добра, каб нейкі лёс быў зразумелы, што з гэтай прадукцыі далей будзе. Ну, і другое, гэта...
То есть, атрымліваецца, што, вот, да прыкладу...
Нам ніхто не прыйшоў, сказаў, всё, закрывайцесь. Такого не было. Просто усімі дзеяннямі супраць нас яны як бы давялі да таго, што мы не можам працаваць... быць рэнтабельнымі, то бок.
Нават калі уявіць сабе, што вот як інтэрнэт, крама, ну, груба кажучы, там які-небудзь там як там AliExpress ці там Вальберыс, вот вы працаваць не зможаце.
Мы можам, напрыклад, адчыніцца як інтэрнэт-крама, але для гэтага трэба зноў закупіць, вырабіць усю прадукцыю, таму што ўсю прадукцыю ў нас забралі. Па-другое, як бы
адпаведна трэба яе недзе скласці, на нейкім складзе.
Трэба зняць новае памяшканне, арендаваць, яе складваць. Другое, вытворцы. Да большасці вытворцаў, з якімі працавалі, гэта ўсе вытворцы ў Беларусі. Мы ж не самі ўсё рабілі, а замаўлялі там з рознымі кампаніямі працавалі. Яны таксама зараз баяцца з намі працаваць, таму што ў тым ліку з праверкамі, з размовамі, з выклікамі прыйшлі і да іх. І яны кажуць: «Да, что-то вы стрёмные какие-то ребята, Сымбальбай», типа, и большасць вытворцаў, я упэўнены, што будуць баяцца з намі працаваць, ну і па-другое, мы часткі з іх яшчэ вінныя грошы за той тавар, таму што мы з яго нічога не зарабілі, нам адгрузілі, разлічыцца з імі за тое, што ёсць, зараз фактычна не можам, таму што ў нас нема ніякага прыходу прыбытку. І Третье, гэта сімвалы БЧБ, бел-чырвона-белы сцяг і пагоня. То бок усе гэтыя падзеі канца студзеня, калі да ўсіх прыходзілі, гэта ў першую чаргу прыходзілі за гэтых сімвалаў. І ясна далі зразумець усім па Беларусі, што да, няма ніякага дакумента і зараз да гэта часу закона, які забараняе гэтыя сімвалы рэалізоўваць. Але калі няма закона, які забараняе гэтыя сімвалы рэалізоўваць, значыць, мы будзем вам усім пісаць пікетаванне і
да, мяне гэта больш за ўсё ўразіла, што кубак з пагоняй на у краме стаіць на вітрыне, і гэта пікетаванне.
Гэта выказванне грамадскай пазіцыі аля пікетаванне, да. І таму фактычна асуджаюць уже не за сам факт камерцыйнай дзейнасці, а за праз камерцыйную дзейнасць выказвання нейкай грамадскай пазіцыі. І ну і псіхалагічны стан супрацоўнікаў, калі дзве нашыя дзяўчыны 15 сутак плюс трое на 18 сутак, бо ім яны трое сядзелі, яшчэ 15 далі, тыя трое не ўлічылі. 18 сутак на падлозе у холадзе без матрасаў, без гігіенічных сродкаў, гэта катаванне, да, і супрацоўнікі цудоўна разумеюць, што зноў жа могуць прыйсці другі, трэці раз, і пасля такіх катаванняў нічога ўжо на самой справе не хочацца, да, і тут таксама маральна-псіхалагічны стан, бо заробкі у нас не супервялікія былі, да, а фактычна, акрамя таго, што ты працуеш на кампанію, ты яшчэ ўвесь час у стрэсах, што можаш за тое, што ты працуеш, яшчэ і апынуцца ў такіх жудасных умовах. А дзяўчаты сапраўды на Крэсціна знаходзіліся ў жудасных умовах. Двое былі ў Жодзіна, там усё было больш цывілізавана, распавядалі. А вось двух пакінулі на Крэсціна, і там умовы былі жудасныя.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.